Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Poarta Cerului și pe cei care o vizitați. Când pastorul Eusebiu prezenta pe cei doi, într-o zi de bucurie, a ales să vorbească despre anumită amărăciune. Eusebiu, am învățat și eu de la alții mai în vârstă, ci că e mai ferice să dai decât să primești. Așa că Biserica Emanuel este binecuvântată prin slujirea ta. Și ne bucurăm mult de tot să înțelegem că noi suntem de fapt toți în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Suntem în împărăția lui Dumnezeu, în care nu contează numere, în care nu contează străzi sau adrese, ci suntem toți adunați în jurul lui Hristos. Și seara aceasta, cred că bucuria voastră ca și a mea este că suntem adunați în jurul lui Hristos. Amin? Adunați în jurul lui Hristos este bine. Este bine. Zilele astea, nu știu dacă mai ține, că am citit și am auzit că de fapt fiecare doamnă care n-a primit flori de mult ia flori din centru de la Festivalul Florilor. Nu știu cât mai țin florile acolo. Dar zilele astea este Festivalul Florilor. Ziua de astăzi cred că vorbește despre primul festival al florilor, nu? O zi în care, datorită entuziasmului, oamenii au despuiat copacii, au luat verdeață, multă entuziasm, flori și așa mai departe. Ei bine, am așteptat un an să predic asta. Mulțumesc conducerei că mi-ați oferit oportunitatea să o predic, că trecea anul și n-aveam unde să predic asta. Așa că aș vrea să predic despre ziua aceasta specială, aparte, câteva lucruri foarte practice, foarte la îndemână pentru noi toți astăzi, din acest moment extrem de important al intrării Domnului Hristos în Ierusalim. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să-mi oferiți oportunitatea să citesc câteva versete din Evanghelia după Luca și aș vrea să citesc din capitolul 19, de la versetul 29, câteva versete. Evanghelia după Luca, din capitolul 19, haideți să citim împreună de la versetul 19. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? I-au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Până aici cuvântul Scripturii, vă rog cu respect să vă reașezați. Drumul spre Ierusalim al Domnului Hristos este de fapt drumul spre moarte. Paradoxal pentru așteptările oamenilor din Israel, Hristos nu merge să se încoroneze după cum ei credeau, ci Hristos merge să moară cum ei nu se așteptau. I-au pregătit o intrare triumfală, cum Hristos n-a fost niciodată în viața Lui. Nouă ne place triumfalismul. Am fost ispitit gândindu-mă să vorbesc un pic despre subiectul ăsta, despre un pericol al triumfalismului în care totul e bombastic, totul e mare, superb, perfect. Dar nu o să vorbesc despre asta. Hristos n-a fost un triumfalist niciodată în existența Lui. Ce a intrat în Ierusalim așa cum a trăit toată viața, umil, simplu, așa a trăit toată viața Lui, pe un măgăruș, împlinind profeția vechi testamentară, profețită cu ani buni în urmă de către profetul Zaharie. În contrastul așteptărilor ucenicilor și oamenilor din jur, Hristos își începe și își continuă drumul spre moarte. Este interesant că profetul numește împărat
Este foarte interesant că oamenii, n-am citit, dar dumneavoastră știți foarte bine pasajul, e interesant versetul 39, vedem reacția ciudată a fariseilor. De ce? Pentru că oamenii citează în versetul 38 profeția lui Zaharia în dreptul lui Hristos și îl numesc împărat. Este Hristos împărat? Nu este Hristos împărat? Este împărat. Acum, mâine și pentru cât or ținea vremurile, dar împărat nu după așteptările oamenilor de atunci, el a venit și a intrat în lume ca împărat, inaugurând împărăția lui Dumnezeu, nu cum se așteptau oamenii, nu cum ne așteptăm noi, nu satisface întotdeauna curiozitatea sau așteptările uneori nerealiste ale oamenilor, ci Hristos are felul lui, are drumul lui, are planul lui. Da, Hristos este împărat, nu-și revelează adevărata identitate în fața tuturor atunci, pentru că vrea să ofere spațiu, pentru că vrea să ofere timp ca oamenii să-L cunoască, ca oamenii să-L caute. Și mă gândesc că prezența ta aici este înscrisă în această așteptare, în această năzuință, în această dorință a inimii tale să-L experimentezi și să-L cunoști pe adevăratul împărat. Când El va veni, și Biblia spune asta și noi credem asta, când El va veni în lume și va fi împărat în adevăratul sens al cuvântului, atunci nu o să mai poți să faci nimic. Atunci, dacă ai fost de partea Lui, te vei bucura și ne vom bucura și tare îmi doresc în ceea ce mă privește și în ceea ce vă privește pe toți cei care ne ascultați sau mă ascultați, mi-aș dori ca acea zi, nu știu când va fi ea, dar să fie ziua în care, wow, să aștepți și tu să rupi așa, literalmente, vreo floare, vreo frunză, vreo ramură, pentru că împăratul vine în glorie. Dar dacă nu e așa, ziua aia va fi pentru tine un dezastru. Ziua aia va fi pentru tine o condamnare eternă, veșnică. Așa că în această seară ai timp și am timp să mă uit la Hristos ca la adevăratul împărat care își propune să ofere încă spațiu, încă timp ca oamenii să-L cunoască, ca oamenii să-L caute, ca oamenii să-L experimenteze. Mi se pare foarte interesant însă în acest context profetic care se împlinește, o povestire interesantă și asupra ei mă voi opri, pentru că mesajul meu aș vrea să fie foarte practic și simplu din seara asta. E o povestire interesantă care parcă se interpune în tabloul ăsta profetic, plin de implicații profunde, teologice și cu însemnătate extrem de importantă pentru veșnicie. Niște personaje necunoscute. Printre personajele astea găsim și un animal, un măgăruș. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri în această dupămasă. Ca să contextualizezi și să înțelegi mai bine, ia te rog să-ți imaginezi împreună cu mine următorul scenariu. Să zicem că ți-ai luat o mașină nouă de curând. Bănuiesc că cineva în ultima vreme și-a luat o mașină nouă. Dacă nu, când ți-ai luat mașina ta, prima ta mașină? Că o fi fost nouă sau nu, nu contează, a fost nouă pentru tine. Da? Imaginează-ți că ai adus-o în fața casei. Încă n-ai rulat-o, da? Mai ales dacă e nouă, nouță. Zice Biblia că era un mânz al unei măgărițe pe care nu încălecase nimeni. Kilometri zero, da? Atât avea. Imaginează-ți că o parchezi în fața casei sau în fața blocului. Aveam un vecin pe vremuri când eram mic și stăteam la bloc. Am stat cea mai mare parte a timpului nostru acolo. Apăruse Logan, prima oară. El și-a luat un Logan. Când ploua, cobora noaptea și îl ștergea cu cârpa. Omul era mega pasionat de Loganul lui. Mi se citea bucuria, entuziasmul în ochi. Jucam tenis de picior, n-aveam voie. Nenea tot timpul după perdea ne privea, ne veghea.
nu cumva vreo minge rătăcită să-i lovească Loganul.
Imaginează-ți că ți-ai luat mașina ta a visurilor tale și la un moment dat, în fața casei tale, vezi doi bărboși că dau târcoale mașinii. Încearcă portiera de la șofer, cea din dreapta, din spate, se uită, se învârt în jurul tău, mai ales dacă ești un îndrăgostit de mașini. Mă înțelegi și mai bine. Ce caută ăștia în jurul mașinii mele? Nu știi sigur să iei un par, să ieși, să suni la 112? Nu știi sigur, îți trec multe prin minte. Nu știi ce să faci, nu știi cum să interacționezi. Să reacționezi, la un moment dat îți faci curaj și ieși în stradă sau pe geam. Și întrebarea este simplă. Pentru ce umbli la mașina mea? Pentru ce umbli la măgarul meu? Ce treabă aveți cu măgărușul nostru? Întreabă proprietarii. Este un cuvânt aici care face diferența în viață. Și cuvântul ăsta, l-am citit și tu-l știi, este reluat de două ori în textul nostru. Cuvântul care face diferența este unul singur și simplu de ținut minte. Domnul! Domnul! Autorii Noului Testament aleg într-un mod intenționat în limba greacă să folosească un termen. Termenul este curios. Da? Îl ții și pe ăsta foarte ușor minte, de la curiozitate sau curios. Era un termen folosit doar în asociere cu Cezar. Cezar avea singurul drept să poarte numele acesta de curios, de Domnul. Și autorii Noului Testament iau termenul ăsta, îl rescumpără, îl refolosesc și dau sens, îi dau valoare și zic: nu. Nu Cezar, Cezar nu este domn, Cezar este unul dintre voi, este unul singur care este Domn și Dumnezeu și acela este Iisus Hristos. Wow! Wow! Imaginează-ți ce a fost în mintea oamenilor care au auzit termenul ăsta. Imaginați-vă ce au fost în mintea oamenilor care nu erau obișnuiți cu terminologia asta. Cum este cineva care poartă numele lui Cezar? Da, acesta este adevăratul împărat care vine în numele Domnului. Diferența în viață o face numele ăsta. Diferența în alegeri o face numele ăsta sau termenul ăsta. Diferența în comportament o face cuvântul acesta. Diferența în modul în care îți trăiești viața o face numele acesta. Cine este Iisus pentru tine, dragul meu ascultător? Dă-mi voie să te întreb în seara asta. Cine este Iisus pentru tine? Este un personaj istoric? O, da, a fost un personaj istoric. Este un profet? O, da, a fost un profet, dar mai mult decât un profet. Cine este Iisus pentru tine? Este prietenul tău? Este fratele tău? Este partenerul tău de viață? Da, este și un astfel de titlul atașat numelui lui Iisus. Dar în seara aceasta aș vrea să-ți spun și aș vrea să înțelegi categoric în numele lui Hristos că Iisus este mai mult decât tot ceea ce tu poți să-ți imaginezi sau tu poți să știi. Iisus este Domnul. Prin asta, zice apostolul Pavel, dacă mărturisești, se ajunge la? La ce? La? Mântuire. La mântuire. Pentru că odată proclamat acest adevăr, înseamnă că tu îl conștientizezi, tu îl crezi, tu îl accepți, tu ți-l însușești. Și când Iisus este Domnul, când El vine și îți zice, eu am nevoie de măgărușul ăsta în povestea noastră, El. El. Nu comentarii, nu discuții, El. Câte rugăminți facem noi uneori pentru oameni să se implice? Câte rugăminți nu fac dirijorii de cor? Câte mesaje pe WhatsApp sau echipa de închinare? Câtă stăruință? Câtă muncă de lămurire? Câte argumente? Câte discuții, câte încurajări, câte recompense nu vrem noi pentru a ne mișca în viața noastră într-o direcție, pentru a face ceva în viața noastră, pentru a ne asuma ceva în lucrarea și în dedicarea noastră. Iată-ne în seara aceasta, suntem de-a dreptul impresionați, sau cel puțin eu, de acești oameni care nu știu dacă vor primi înapoi măgărușul, nu știu ce se va întâmpla cu investiția lor, nu știu ce vor să facă acești oameni doi cu măgărușul, cu investiția lor, dar știu un lucru, că Domnul are nevoie de el. Până nu-L cunoști pe Hristos ca Domn, ascultă-mă bine, nu te poate motiva nimic să faci ceva. Și dacă o faci, nu e motivația corectă. Că am întâlnit oameni care sunt dispuși să facă mult. Pentru ca numele lor să apară pe prima pagină a unui ziar, pentru ca oamenii să-i bată pe spate și să le mulțumească pentru generozitatea lor sau pentru donația generoasă pe care au făcut-o. Sunt așa de mulți oameni care au așa de multe motivații ca să facă ceva, ca să se implice în ceva. Sunt recompense pe care le așteaptă, sunt mulțumiri pe care le așteaptă. Nu că n-ar fi frumos să-l binecuvintezi sau să mulțumești unui om care se implică, dar în seara aceasta, motivația corectă pornește de la cunoașterea lui Hristos ca Domn, de la cunoașterea lui Iisus ca Domn. Când realizezi cine îți face invitația, când realizezi cine stă în spatele motivației, când realizezi pentru cine ai harul să slujești, când realizezi pentru cine se merită să-ți consume energia, viața, banii, sănătatea, timpul, când realizezi că e Domnul. Wow! Wow! Nu-i povară, nu-i oboseală, e onoare, e cinste, e incredibil să ai harul ca divinitatea să-ți facă această invitație de a te implica împreună cu ea în viață. Până nu vei identifica pe Iisus ca Domn, viața ta nu se schimbă cu nimic. Nici o educație aleasă, nici un context bun în care ești, nu ți se va întâmpla nimic real până nu recunoști și până nu accepți și până nu crezi că Iisus este Domnul. Atunci viața se schimbă. Atunci mintea începe să lucreze cum trebuie. Atunci voința este eliberată. Atunci abia aștept și încep să voiesc liber și corect. Abia atunci pot să aleg sănătos. Abia atunci pot alege onest. Abia atunci pot face lucruri sănătoase și corecte. Ei bine, am imaginat pentru seara asta ce s-ar fi putut întâmpla dacă acești doi bărboși despre care tocmai vorbeam ar fi venit la unul dintre noi. Și am numit mesajul meu pericolul scuzelor. Ce ar fi putut spune cei doi stăpâni? Ce aș putea spune eu? Ce spun eu? Ce spui tu uneori? Câteva chestiuni foarte practice. O primă scuză la care m-am gândit, în momentul în care cei doi se pregăteau să dezlege măgărușul, stăpânii întreabă, de ce luați? Domnul are trebuință. Și atunci ar fi putut să spună stăpânul casei. îl dau, fii atent, dacă mă lasă pe mine să-l duc de funie. Dacă eu mă voi plimba în Ierusalim, ținând măgarul de mână, de funie în mâna mea, și cu Hristos în spate, dacă eu cu mâna mea îl duc, îl dau. Îl dau. Dacă va face un semn discret tuturor, ia lui. Ia lui. Dacă nu era el, n-avea măgar cu care să intru în Ierusalim. Ia lui. Așa de mulți oameni astăzi sunt bolnavi, iertați-mi, te rog, vă rog termenul, dar nu găsesc alții, sunt bolnavi după imagine. Niciodată, ca și astăzi, lumea n-a fost atât de hapsână după imagine. Cum pozezi, cum apari, cum ieși în evidență, să nu te surprindă nimeni nepregătit, să nu te surprindă nimeni nearanjat într-un fel, că e dezastru de pe lume. E așa de important tot ce construim. Nu contează cine suntem în realitate. Nu contează cum ne culcăm în intimitatea noastră, în patul nostru, cu gândurile și cu viața praf. Important e cum arătăm. Important e ce vindem. Important e ce cred oamenii despre noi, important e ce reușim să spunem altora prin pozele noastre, prin imaginile noastre, prin toate lucrurile pe care le facem. Important e să ieșim bine. Nu e un lucru rău. Nu mă înțelegeți, vă rog, greșit. Niciunde Biblia nu spune că ar trebui să fim neglijenți, nearanjați, șloampeți. Nu. Dar Biblia spune că suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem că în viață nu este atât de mult despre noi, că în primul rând este despre El, despre Domnul. Și apoi, hei, fii atent, ceva foarte important. Vorbeam împreună cu tinerii cu care studiem zilele astea Epistola către Romani, un adevăr colosal. Că viața de credință nu este doar relația dintre mine și Dumnezeu, dintre tine și Dumnezeu, că viața de credință înseamnă și relația dintre mine și tine. Că viața de credință este și despre alții, că viața de credință este comunitară, că eu și tu și tu și cu mine, e atât de important să avem în seara aceasta această imagine completă a adevărului revelat al Scripturii. Relația ta cu Dumnezeu te va determina să-L pui pe cel de lângă tine, ascultă-mă bine, mai presus de tine însuți. Wow! Să reușesc să las de la mine, să reușesc să renunț la mine, să nici nu mai vorbim despre adevărurile astea în viața de familie, nu? În care soțul este preocupat de binele și de prosperitatea soției lui și ea este preocupată de binele și de prosperitatea lui. Într-o lume egoistă în care noi trăim astăzi, ahtiată după imagine și după aș promova excesiv sinele, vine acest exemplu din seara asta a unor oameni care n-au nicio așteptare, a unor oameni care n-au nicio pretenție, a unor oameni care nu vor să-și asocieze numele lor cu evenimentul ăsta unic, glorios, profetic. Ci înțeleg că sunt doar un canal, sunt doar un instrument prin care Dumnezeu lucrează. Că oricând în locul lui Silviu poate să vină altul, că oricând în locul lui altul poate să vină altul, că nu-i despre mine, că nu-i despre tine, este despre El și despre gloria pe care ți-o face și despre harul pe care ți-l dă, să fii împreună cu El lucrător, să fii împreună cu El partener, înțelegi? Că viața ta are sens, că viața ta capătă valoare doar atunci când te investești în alții.
Da. Da.
Când lași de la tine, când te golești de tine, când renunți la tine, când abandonezi egoismul ăsta nebun în care suntem angrenați în fiecare zi, că ești împlinit doar în momentul în care te pui la dispoziția altora. De-aia se rup familii, de-aia se rup cupluri, de-aia se distrug societăți, pentru că oamenii nu pot accepta realitatea asta. Și realitatea asta, spuneam, n-are sens. Și tu, dacă mă asculți în seara asta, zici că vorbesc prostii, te înțeleg, nu te critic, ai perfectă dreptate, toate astea sunt prostii, dacă Iisus nu este Domnul. Toate lucrurile astea care ți le spun n-au valoare dacă Iisus nu este Domnul vieții tale. Dacă Iisus nu este Domnul vieții mele, lucrurile astea mi se par utopie. Dar ele capătă sens în momentul în care înțeleg că Iisus este Domnul meu. De ce? Pentru că El asta face pentru mine. El asta face pentru tine. Credința creștină prezintă singurul Dumnezeu autentic, care vine în întâmpinarea omului fără să ceară nimic în schimb. Ești de acord cu mine asta? Aleluia, asta înseamnă creștinism. Un Dumnezeu care iubește fără să spună dacă. Asta e creștinismul. Fără să spună dacă. El iubește. El iubește. El se sacrifică. El se dă pe sine însuși. El știe că îl așteaptă drumul, la capătul drumului, îl așteaptă crucificarea, dar el o parcurge cu drag calea asta. El se duce de bună voie, n-așteaptă nimic în schimb, nu-l forțează nimeni, nu-l bate nimeni, nu ia nimeni nimic, el îl parcurge din iubire, fără să aștepte nimic. Lumea asta bolnavă are nevoie de oameni noi, ca mine și ca tine, care s-o vindece prin iubire. Și iubire înseamnă dedicare, și iubire înseamnă pasiune, și iubire înseamnă iertare. Și iubire înseamnă curățire de tine, de mine. Da? Ăștia ar fi putut spune clar, dacă mă lasă pe mine, dacă ies eu în evidență, dacă despre mine e vorba, o da, sigur, las, dacă mă pui în locul din față, dacă am întotdeauna întâietatea. Nu-i despre tine, despre alții. A doua scuză pe care o putea invoca proprietarul măgarului, l-aș da dacă aș avea doi. Dacă aș avea doi, dragul meu, sigur că da, dacă aș avea doi, l-aș da. L-aș da. Dar frica noastră, o altă problemă a societății postmoderne în care noi trăim astăzi, umanist seculară până în măduva oasă, este această groază, frică, că n-avem niciodată destul pentru noi. Cine dintre voi ar putea să spună acum și să ridice mâna sus și să zică, Silviule, eu am destul, nu mai întrebe nimic în viață. Nu ridica mâna, nu te grăbi, că s-ar putea să te ia cineva în serios și să-ți pare rău. Cine poate să zică acum destul? Realizăm că este această tensiune în noi, din dorința de a progresa, de a avea prosperitate și progres, și există pe partea cealaltă dorința scripturală de a fi mulțumitori, nu mulțumiți cu starea noastră. Suntem întotdeauna într-o competiție, în primul rând cu noi înșine, și suntem încurajați de cuvântul lui Dumnezeu să ne dezvoltăm, dar cu atitudine mulțumitoare. Întotdeauna înțelegând că Dumnezeu mi-a dat destul și că întotdeauna înțeleg Este așa de bine să fii mulțumitor. Pentru că dacă nu ești mulțumitor, dacă tot timpul ești ancorat într-o nemulțumire nesănătoasă și foarte, foarte păguboasă, nu te bucuri nici de frumusețea pe care o ai, nu te bucuri, nu ești mulțumit de soțul tău, nu ești mulțumit de soția ta, nu ești mulțumit de mașina ta, nu ești mulțumit de hainele tale, nu ești mulțumit de prietenii tăi, de contextul tău, de vacanța ta, nu ești mulțumit de nimic. Uitându-te tot timpul la alții și dorind tot timpul mai mult. Tu nu te bucuri nici de alea pe care nu le ai sau nu știi dacă le vei avea vreodată, nu te bucuri nici de astea pe care le ai acum. Dacă aș avea doi, tu știi ce aș face? Aș rupe norii. Mamă, dacă aș câștiga 1 milion de euro la loto, aș face o biserică. Dar cum nu o să câștigi niciodată 1 milion de euro la loto, care e concluzia? Nu faci nimic. Nu mă implic cu nimic. Dacă voi deveni, dacă voi face, dacă voi avea... De scuza asta se leagă foarte bine o altă scuză la care m-am gândit și este una dintre întrebările care ne macină în permanență pe noi și este o întrebare crucială. Oamenii ăștia ar fi putut să spună lui Hristos, de ce eu? Dar du-te, Doamne, la aia care au herghelii. Du-te la aia care au măgari mulți, fără număr. Ei au herghelii, dacă ei unul de acolo, nici nu se simte. De ce la mine? De ce la mine care m-am chinuit să-l cresc? Tu știi cum am stat nopți întregi să pun pistisul ăsta pe picioare, să fac lucrurile astea, să construiesc, să ajung. Acum vii la mine să-mi ceri? Dar abia m-am chinuit, abia respir un pic la liman, tu vii acum să-mi ceri? Du-te la aia care-s putreți de bogați. Du-te la aia care au... De ce eu? Dumnezeu a fixat întotdeauna în Scriptură repere care să te ajute și care să mă ajute să duc o viață decentă. Și o viață care, dacă se înscrie niște parametri, este o viață binecuvântată. Unul dintre reperele extrem de importante este ziua de odihnă. De ce Dumnezeu a pus ziua de odihnă? Tocmai pentru ca să-ți transmită un principiu, că munca nu trebuie să fie o corvoadă și munca nu trebuie să te copleșească și să te stăpânească, ci munca este o binecuvântare pe care Dumnezeu ți-a dat-o și că în spatele muncii tu trebuie să te încrezi nu în munca ta, ci într-un Dumnezeu care dacă te oprești după 6 zile de lucru, El poate să-ți poarte de grijă și pentru a 7-a în care tu nu lucrezi. Este un principiu al credinței, este un principiu al harului, este un principiu în care tu înțelegi că Dumnezeu stă în spatele tuturor lucrurilor, că Dumnezeu poate să pună la dispoziție, poate procura pentru tine lucruri pe care nu știi și nu ai cum să le pui tu cap la cap. Nu, Dumnezeu poate să procure. Câți dintre noi, nu vreau să ridicați mâna, vreau doar să vă gândiți împreună cu mine, câți dintre noi luăm foarte în serios pe Dumnezeul nostru? Zeciuiala este un alt principiu al credinței. Câți dintre noi îl luăm în serios pe Dumnezeu cu principiul zeciuielii noastre? Nu vreau să vă întreb și nu o să-l întreb pe Eusebiu cât la sută din comunitate participă cu darul zeciuielii. Zeciuiala este un alt parametru fixat în viața ta care să te ferească de nebunia de a-ți pierde mințile, pacea și luciditatea și bucuria de viață. Este un alt reper pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta și îți spune clar. Este o altă bornă prin care tu îți arăți încrederea. Că dacă îl onorezi pe Dumnezeu, îl cinstești pe Dumnezeu în felul ăsta, vei avea și tu destul pentru tine și pentru viața ta. Câți dintre noi, mai înainte de orice, în momentul în care ne vine venitul, luăm din tot ceea ce avem noi și punem pentru Dumnezeu pe primul loc? Și zicem, nu, dacă aș avea doi... Când voi câștiga 10.000 de euro pe lună, voi da zeciuială. nu o să dai. Nu o să dai. Dacă nu te dezvolți și nu te formezi ca un om disciplinat și mulțumitor, nu o să dai. Mai apoi, în al treilea rând, un altă bornă, ne spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, este definirea vieții. Cum definești viața? Dacă aș sta să ies cu dumneavoastră pe stradă și să întrebăm oamenii de pe stradă ce înseamnă, Domne, o viață bună? Ce ți-ar spune oamenii care însemna o viață bună? Vreau o viață bună. La ce se gândește omul? Să mânce bine? Să se îmbrace bine? Să conducă o mașină foarte scumpă, să stea într-o casă luxoasă, să-și permită orice. Tot ceea ce definește viața este strict material. Și nebunia asta de a avea și de a agonisi, ne-am pierdut reperele spirituale. Viața noastră este o sumă de alegeri nereușite care ne deprimă, ne frustrează și ne duc în drumul pierzării. Nu mai avem satisfacție de nimic, nu ne mai bucurăm de nimic, pentru că în momentul în care în sfârșit am zis că am realizat, altul realizează mai mult decât noi. Și toată viața este o goană și o competiție nebună. De dimineață, de când ne trezim, până noapte în care ne culcăm. Sacrificăm prieteni, sacrificăm soție, sacrificăm iubită, sacrificăm relații, sacrificăm biserică, sacrificăm suflet, sacrificăm tot. Pentru ca să știm seara când ne culcăm că suntem într-o dispoziție financiară foarte bună. Dacă n-ați citit-o deja, vă rog să o citiți despre Hagi Tudose, un personaj epic în istoria noastră literară. Epic. Era atât de zgârcit, full de bani, atât de zgârcit, încât a tăiat coada de la mâță, de la pisică, că îi se părea lui că până închide ușa, așteptând după coadă, se răcește prea mult în casă. Epic. Toți banii îi ținea la saltea. De aici, probabil, obiceiul nostru românesc. Da? A murit pe salteaua lui plină de bani. Și autorul surprinde prin vocea nepoatei lui o replică genială. Ascultă-mă cu atenție. Săracul a murit bogat. O reiau. Săracul a murit bogat. Cum îți definești viața? Sunt trei borne, cel puțin, pe care ți le-am pus în atenție în această seară. Viața ta nu este definită, ascultă-mă bine, doar de imaginea pe care o postezi pe rețelele de socializare. Unii trăiesc, pe cuvânt, numai pentru asta. Își cumpără haine numai pentru asta. Merg în concedii numai pentru asta. Fac lucruri numai pentru asta. E o boală asta. Că vine alta care are mai mult ca tine, vine altul care are mai mult ca tine și are mai mulți followers și are mai multe like-uri și tu ești din nou dezastru. Viața ta n-are sens, n-are semnificație. Dacă nu înțelegi că Iisus este Domnul, nu se schimbă nimic în viața ta. Nu se schimbă nimic în viața mea. În momentul în care înțeleg că Iisus este Domnul, înțeleg în primul rând că sunt chemat, că mi se face onoare să mă pun pe mine la dispoziția lui Dumnezeu și să las de la mine pentru binele altora. Să nu fiu încăpățânat, să nu fiu arogant, să nu fiu omul care întotdeauna caută numai folosul lui. Și în al doilea rând să fiu omul care înțelege frumusețea vieții. Viața este mai mult decât hrană. Viața este mai mult decât îmbrăcămintea. Trupul e mai mult decât ce pui pe tine. Viața mea e mai mult decât atât. Viața mea are o perspectivă eternă. Viața mea se îmbogățește. Viața mea se înfrumusețează citind o carte, cunoscând un om, vizitând pe cineva care are o nevoie, punând mâna să fac ceva. Viața mea are sens. Las în urmă ceva în viața mea. Pentru ce trăiești viața asta? Ai un vis care te macină? Ai un vis care nu te lasă să dormi? E un plan pe care ți l-ai făcut și nu te lasă să dormi? Ești atât de prins, de copleșit de visul ăsta, de a schimba ceva, de a lăsa o urmă, de a duce un plus valoare, încât pur și simplu nu mai poți, nu mai poți de pasiunea acestui vis. Eu știu să cânt la un instrument. Eu știu să vizitez o țară săracă din lumea a treia, să construiești o casă cu mâinile tale. Eu știu să vizitez un loc ciudat din lumea asta, să ai un drum al tău pe care vrei să-l faci. Nu știu. Ceva care să-ți dea sens. Oamenii din zilele de astăzi se trăiesc ca să moară. Iertați, se scoală, se trezesc ca să moară. Pentru că viața fără Dumnezeu nu are sens. Nu mai experimenta și tu, că ai experimentat-o Solomon, citește cartea Eclesiastului. Am ajuns cel mai bogat, am ajuns cel mai tare, cel mai mare, cel mai. 1000 de neveste, de femei am avut. Am ajuns cel mai. Care a fost concluzia lui? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă n-ai perspectiva divinității, pot veni nu doi bărboși, 10, 15, 20, să te îndemne să faci ceva. Dacă Iisus nu este Domnul tău, nu se schimbă nimic în viața ta. Nu se schimbă nimic în viața ta, înțelege în această seară. De ce eu? De ce eu? Pentru că Domnul vrea să stabilească o relație personală cu tine. Pentru că El vrea să stabilească o relație personală cu mine. Îmi place enorm de mult, Dumnezeu nu ne ia la grămadă. Nu ne bagă pe toți în aceeași oală. Nu ne tratează cum ne tratează statul, nu ne tratează cum ne tratează țara, nu ne tratează cum ne tratează guvernul. Dumnezeu ne ia pe fiecare în parte. Noi nu suntem un număr, un ID, un CNP înaintea lui Dumnezeu doar, sau eu știu, nu, noi suntem valoroși fiecare din noi. Dumnezeu își face timp și oprește lucrurile în dreptul tău și în dreptul meu pentru fiecare din noi. De ce eu, de ce tu, de ce vii la mine să-mi cer mie, pentru că vreau să învăț ceva, pentru că vreau să te învețe ceva, pentru că vreau să formeze ceva în ființa ta. Ai timp să asculți chemarea, vocea? Ai timp, cum spuneam, să te oprești, să citești o carte? Uite, propune-ți săptămâna asta. Eusebiu vorbea despre o săptămână superbă, fantastică. O săptămână care a făcut istorie în lumea noastră distrusă. Ia-ți ca și propunere săptămâna asta să citești o carte. Poate n-ai citit niciodată. Se începe de la început. Nu există scurtături în dezvoltarea ta ca om. Ascultă. Nu există scurtături în dezvoltarea ta ca om. Banii tăi nu pot cumpăra valori și virtuți. Unii cred că odată cu banii le vine și minte și valori și putere și virtuți. Prostii. Nu există scurtături în viață. Formează. Înțelege viața, bucură-te de oamenii dragi, poate sunt prieteni pe care nu i-ai sunat niciodată, poate sunt neamuri pe care nu le-ai vizitat de mult. Uite, oprește-te în zilele astea, ia o prăjitură bună, cumpără un cadou frumos, ia-ți timp, dă-i încolo de bani, de alergare, de nebunie, du-te, propune-ți, formează-te ca om. Viața este mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcăminte. De ce eu? Nu am niciodată destul. Cred că v-am mai spus odată ce zicea un prieten de-a meu. Zice, nevastă mea n-are decât două perechi de pantofi. Aia care nu-i mai plac și aia care sunt în magazin. Da. Mi-a zis Cami să nu mai zic despre asta, că nu înțeleg cum stă treaba cu pantofii. Nu știe să-mi răspunde la întrebarea când are destui. Nu poate răspunde la această întrebare. Când ai destul? Niciodată. Niciodată, pentru că există în noi această dorință după mai mult. În limba engleză sună foarte interesant, more. V-am mai zis odată, vă aduceți aminte? Și are foarte fain sens în limba română. Murim pe dinăuntru.
Suntem oameni goi și trupul goale, care ne plimbăm prin viață fără scop și fără sens. Hristos împăratul a venit să-ți dea sens, să-ți dea direcție, să-ți dea un scop pentru care să trăiești. Să-ți ridice privirea de aici, de jos, de la lumea asta și să spună că mai e ceva. Mult mai mult! Mult mai mult! Mult mai mult! Încă o dată. Muncește cât poți de mult, dezvoltă-te cât poți de mult, fii un om harnic, fii un om disciplinat, dar nu uita că viața e mai mult decât atât. Și ultimul lucru la care m-am gândit în seara aceasta, îl dau dacă îmi dă ceva la schimb. Am întâlnit, din păcate, tineri care cred că dacă postesc și dacă se roagă, dacă mai dai și zecioială, sigur te îmbogățești putred de bogat o să fii. E un fel de târg pe care îl faci cu Dumnezeu. Dacă îți dau, îmi dai. Dacă vin la biserică, sigur, sigur mă însor bine, mă mărit bine, sigur o să fie viața mea numai pe roze, sigur, sigur, n-are cum. Cu cât dau mai mult, cu atât mă aștept Dumnezeu care e generos să dea și mai mult. Înzecit, însutit. Și există această concepție greșită în multe minți și vieți. Că dacă vii la Dumnezeu, că dacă te împaci cu Dumnezeu, că dacă începi o relație cu Dumnezeu, lucrurile o să înceapă să funcționeze în, exact în direcția în care vrei tu. Nu știu dacă poate cineva să-ți dea o astfel de garanție. Nu știu dacă poate cineva să-ți spună o așa promisiune. Nu. Biblia ne spune că viața cu Hristos nu este întotdeauna așa cum ne o imaginăm noi, dar Biblia ne spune că viața cu Hristos este unul dintre cele mai frumoase și mai importante, dacă vreți, lucruri care ni se pot întâmpla în viață. Oamenii ăștia ar fi putut să spună, dacă nu-L cunoșteau pe Hristos, mie ce-mi iese? Eu ce primesc în schimb? Eu ce am în schimb? Faptul că alerg de dimineața și până seara, faptul că vin la biserică într-un mod regulat și chiar mai mult decât vin alții, faptul că mă implic activ și sunt un om implicat în toate, mie ce-mi dai? Mie ce-mi iese? Ce primesc la schimb? Nu e un târg, relația cu Dumnezeu nu e un târg, nu e un win-win în care intru în combinația asta ca să câștig și până la urmă să fiu și eu câștigat în toată treaba asta. Nu. Ci viața cu Hristos sau umblarea cu acest Domn este o relație. Dacă câștig ceva, câștig o relație. Câștig o relație, este un drum pe care îl parcurg alături de El, este o experiență pe care o am în fiecare zi, intimitatea și cunoașterea despre care Biblia vorbește este reală, o experimentez în viața mea citind din Scriptură. Cum să-L cunosc, Domnule, poate mă întrebi în seara aceasta, făcându-ți timp de Scriptură, uitându-te în Scriptură, adresându-i cuvinte, păi cum mă rog în neant, nu te rogi în neant, rostind rugăciuni, rugăciunile tale, Biblia spune că sunt ascultate, dar mie mi se pare că nu, fals, toate rugăciunile tale sunt ascultate, toate rugăciunile mele sunt ascultate. A, că nu mi se răspunde întotdeauna cum vreau eu, sau că nu mi se răspunde după modul în care consider eu că ar trebui să mi se răspundă, asta este altă discuție, dragul meu. Dar Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre. Toate! Dar tu fă-ți timp să-L asculti și pe El vorbind. Dar cum îmi vorbește Dumnezeu? Prin Scriptură. Nu-i spune repede numai ce ai de spus tu, Doamne, te rog să mă păzești, fii cu mine, amin. Ia-ți timp și în alea 3 minute pe care poate le ai, sau 5 sau 10, roagă-te, dar apoi lasă cuvântul Scripturii să-ți aducă și ce vrea Dumnezeu pentru viața ta. Să-ți spună ceva pentru viața ta. Să-ți aducă informație, să-ți aducă claritate, să-ți deschidă mintea, să-ți dezvolte mintea. Este Iisus Hristos Domnul tău în seara aceasta? Este întrebarea pe care o am pentru tine. Este întrebarea la care aș vrea să gândești împreună cu mine. Nu ne doare gura pe niciunul dintre noi să rostim cuvintele astea. Cuvintele astea nu trebuie doar rostite, spuneam la începutul mesajului meu. Cuvintele astea trebuie acceptate, crezute și aplicate la existența noastră zilnică. Viața mea și viața ta să fie o sumă de decizii și de alegeri care se fac în conformitate cu acest mare adevăr. Iisus este Domnul. Când El este Domnul meu și când El este Domnul tău, n-o să pot și n-o să pot, nu că n-aș putea, nu vreau. Relația mea cu El și relația ta cu tine, ca relația de familie, tu ai putea teoretic să o superi pe soția ta sau să-l superi pe soțul tău, dar de ce ai face-o? Acum mai faci involuntar, cum mai faci accidental, cum faci fără să realizezi, dar în mod voit, programat, niciunul dintre noi, unde găsim iubire, nu facem asta, așa-i? Nu facem asta! Când îl iubești pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu ca Domn, iubirea asta înseamnă apropiere, înseamnă relație, înseamnă cunoaștere. Cunoașterea implică întotdeauna relație. Cum îmi dezvolt relația? Spuneam, prin Scriptură, prin timpul pe care îl dedic în rugăciune și în Scriptură. Eu îl cunosc, eu parcurg împreună cu el etape, eu merg împreună cu el și când descoper tot mai mult din frumusețea lui și când înțeleg că el este Domnul vieții mele, repet, totul se schimbă. Atunci dacă îmi cere ceva, atunci dacă vine în întâmpinarea mea cu o propunere, cu un gest, cu o lucrare, voi fi onorat. Când îți cere nevasta să aspiri, totdeauna aspiri de bună voie? Ăștia mai însurați. Câteodată scrâșnesc din dinți. Dar de ce trebuie să aspirăm, dragă, că e curat? Nu mă poate bate Cami. Nu poate să-mi facă nimic. Relația și dragostea ne pune în situații în care nu e așa că ne dezbrăcăm de noi înșine. Lumea de astăzi are nevoie de dragoste. De cunoașterea lui Iisus ca Domn, care a iubit, că a parcurs drumul morții de dragul tău și de dragul meu. Și dragostea asta nobilează, dragostea asta schimbă, dragostea asta îți dă perspective noi, perspective noi. Repet, te pui pe tine în situații în care în mod normal, natural, nu te-ai pune, dar ești motivat de dragoste. Și faci lucruri care nu le-ai face și fac lucruri pe care nu le-aș face, dar le fac de dragoste și mi se pare o onoare și mi se pare o cinste să-l slujesc pe cel de lângă mine, în primul rând pe soția mea, pe băiețelul meu, să-i slujesc pe prietenii mei, să las de la mine de dragul celorlalți, să pot să le fac lor bine. Viața se schimbă în momentul în care Iisus Hristos este Domnul tău. În momentul în care Iisus Hristos este Domnul tău, mă rog în seara asta să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să ne rugăm împreună în seara aceasta. Este timpul în care să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune simplă, onestă, reală, autentică. Doamne, vreau să fii Domnul meu. Aș vrea să fie rugăciunea aceasta foarte simplă. Dacă nu este Domnul tău, dacă nu l-ai experimentat ca Domn, poate ai informații despre El, poate l-ai cunoscut în prisma relațiilor pe care le ai în familia ta, poate este domnul casei voastre, al părinților tăi, al tatălui tău, poate al bisericii pe care o frecventezi, dar până acum vezi că nu este domnul tău și viața ta e lipsită de sens, goliciune, neîmplinire. În seara asta viața ta poate să capete un sens în momentul în care Iisus devine Domnul vieții tale. În momentul în care Iisus devine Domnul vieții mele. Mă rog în seara aceasta ca Iisus Hristos să devină Domnul nostru al tuturora. Viața noastră să se umple de El. Viața noastră să se umple de El. Și fiecare pas pe care să-L parcurgem de acum înainte să fie un pas pe care îl facem în doi alături de Domnul nostru. Onoarea, gloria, cinstea aceasta e atribuită de Duhul Sfânt nouă. Ne este dată de Duhul Sfânt nouă. o anticipăm până atunci, în momentul final. Fie ca Domnul să răspundă rugăciunilor noastre în seara aceasta. Rostește-o cu onestitate, rostește-o cu sinceritate și fie ca Domnul să te asculte. Amin. Ne rugăm împreună înaintea Domnului.